Hujambo, hujambo. Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha na mikono miwili.
Ghadhabu na wivu, rafiki msikilizaji, ni mambo ambayo tuyaona kila siku katika jamii zetu na hata miongoni mwa marafiki. Mwenzako anapopata kazi inayoonekana kwa kila njia kuwa ni nzuri kuliko yako, au kupandishwa cheo na kupata nyongeza ya mshahara, kile ambacho huja katika moyo ni wivu na ghadhabu. Hali hii ya mwanadamu imewafanya wengi kuumia na kuumizwa kwa sababu ya hisia hii hatari iliyoko kwenye moyo wa mwanadamu. Baadhi ya nchi nyingi leo hii kuna hali ya taharuki, uhasama na mauaji kwa sababu ya ghadhabu na wivu ambayo yatokana na kushindwa katika kura na mambo mengine kama hayo. Nitakusamehe iwapo ulifikiri kwamba hayo ni mambo yanayowapata wale wasio waumini katika Kristo, kwa kuwa hili tu ndilo twalipata leo hii katika somo letu ambalo tuendelea nalo kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Hii ni kwenye sura ya 20, tukianzia aya ya 24 hadi sura ya 21 aya ya 17. Waweza kukumbuka kwamba kwenye kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu hao ndugu wawili, yani Yohana na Yakobo, ambao mama yao alimomba Kristo waketi mmoja kwenye mkono wake wa kuume na mmoja kwenye mkono wake wa kushoto. Baada ya wao kujibu na kusema kwamba waweza kukinywea kikombe atakachonywea Bwana, haya ndiyo yalitendeka kulingana na aya ya 24. Na wale 10 waliposikia, waliwakasirikia wale ndugu wawili. Je, wajua kwa nini wale 10 waliwakasirikia hao wawili? Sababu ni kwamba walijiona kuwa walichelewa kuomba nafasi hizo, maana walijitakia nafasi hizo kila mtu binafsi. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkuu kwenu na awe mtumwa wenu. Haya ni maandiko ambayo tuyapata katika aya ya 25 hadi 27. Nayo maneno yenyewe yatupa mtazamo mpya kwa habari ya utumishi na ukuu, ambayo yafaa kubainika wazi kabisa kwa kila mmoja ambaye yu katika huduma ya Kikristo. Rafiki yangu, iwapo wataka kumwimbia Bwana, tafadhali usiwakanyage wenzako katika juhudi hiyo yako. Iwapo umhubiri, usifanye hivyo kwa kuwavurusha mbali wa huduma wenzako, iwe ni katika matendo au maneno yako. Na iwapo wataka kutumika tu pale kanisani, itakuwa vyema kufanya hivyo kwa kuwajali wengine. Bwana wetu Yesu Kristo amenena moja kwa moja kwamba iwapo wataka kuwa mkuu, ni lazima uwe mtumishi. Kwa kuambia hayo, anena haya kwenye aya ya 28, ikiwa ndiyo mara ya 5 kuwajulisha wanafunzi wake kuhusu hayo ambayo yatampata Yerusalemu, yani mauti ya msalaba. Naye asema hivi: kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Katika maandiko haya, msikilizaji, iwapo kuna hilo unalohitaji kulishikilia daima, ni hili ambalo Kristo alinena. Kwanza ni kwa habari ya kuwashuhudia watu mara fursa hiyo inapopatikana. Mtu anapokuuliza kwa nini Kristo alikuja hapa ulimwenguni na kusudi lake lilikuwa lipi, hili ambalo Kristo alilinena ndilo lafaa kuwa jibu lako. Na kuambia haya kwa kuwa kuna wengi ambao wamechanganyikiwa kuhusu swala hili. Jambo la pili ni kuhusu moyo au nia ambayo wafaa kuwa nayo unapokuwa katika uongozi wowote ule, iwe ni katika kazi yako ya kawaida au kama mhubiri wa neno la Mungu. Imekuwa kawaida kwa wanasiasa na wengine kusema kwamba wao ni watumishi wa umma, lakini hilo ni jambo linalosubiriwa kuonekana kwa matendo na sio tu kwa maneno ambayo wayasema. Vivyo wale ambao ni wahuduma wa neno la Mungu wafaa kuelewa kwamba wadhifa walio nayo si kwa kuwatumikiza waumini, bali kuwatumikia kwa jinsi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kwamba hili ni kuambialo umelipata vyema, maana kila mtu akifanya kazi yake kuwa ni utumishi kwa mwenzake, basi kile ambacho kitakuwepo ni kwamba nchi itakuwa ni yenye mibaraka, kanisa litabarikiwa na jamii itabarikiwa vivyo. Aya ya 29 yatuambia hivi: hata walipokuwa kitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata Yesu na wanafunzi wake, watoka wakielekea Yerusalemu, tofauti na yule mtu aliyetoka Yerusalemu akielekea Yeriko, naye akaangukiwa na wevi. Naye Bwana Yesu atoka Yeriko na kuelekea Yerusalemu ili afe pamoja na wevi. Kuna wale ambao wamefikiri kwamba kwa kuwa Kristo hakunena lolote alipokuwa mbele ya Herode na Pilato, hata na mbele ya wakuu wa makuhani na waandishi, ya kuwa hivyo ndivyo yafaa kuwa mwelekeo wa kila muumini. Ila ningelipenda ufahamu ya kwamba kunyamaa kwake haina maana kwamba hakuwa na njia ya kujitetea. Kuna wakati aliponena kujihusu mwenyewe, wakuu wale wa dini walipotaka kumdhulumu kwa njia moja au nyingine. Alipokwea Yerusalemu, alienda kule ili afe. Huko hakuhitaji kujitetea, kwa kuwa alisimama pale kwa niaba yangu niliye mwenye hatia na pia mwenye dhambi kama vile wewe ulivyo. Kwa hivyo hapakuwa na maana yoyote ya kujitetea. Hiyo ndiyo sababu iliyomfanya asifungue kinywa chake wakati ule. Alikuwa amechukua dhambi zako pamoja na dhambi zangu wakati huo. Aya ya 30 na hiyo ya 31 yatuambia yafuatayo alipokuwa katika harakati za kutoka Yeriko. Neno la Mungu lasema hivi: natazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano ukawakaripia wanyamaze. Lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Vipofu hawa wawili, ndugu msikilizaji, walimuita Yesu kwa jina lililo sawa kabisa katika wadhifa zake zote, Bwana na mwana wa Daudi. Walitambua kuwa yeye ndiye mfalme na Bwana. Yule mwanamke Mkananayo alipomwita Yesu kwa kutumia jina hilo mwana wa Daudi, alijulishwa kwamba hakuwa na dai lolote katika taifa la Israeli, maana hakuwa Myahudi. Watu hawa walikuwa Wayahudi, na hivyo ilikuwa haki yao kumwomba mfalme wao kuwasaidia. Mkutano haungeliweza kuwakosesha hilo ambalo lilikuwa lao kwa haki. Na hivyo, ndugu msikilizaji, ndivyo yafaa kuwa. Watu wasikukoseshe kwa hilo ambalo ni haki yako, hasa kumtambua Bwana na Mungu wetu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Sura hii ya 20 yamalizia kwa maneno haya kwenye aya ya 32 hadi 34. Yesu akasimama akawaita akasema, mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Shida ya watu hawa ilikuwa wazi kabisa, ila nashangaa kwamba Bwana aliwauliza hilo ambalo walimtaka awatendee. Funzo katika hili ni kwamba, kwa lolote ambalo wataka Bwana akutendee, ni lazima kulinena kama lilivyo na sio vinginevyo. Ukija kwake ili akuokoe, ni lazima kumwambia kwamba hilo ndilo hitaji lako, na ya kuwa wewe ni mwenye dhambi na wahitaji wokovu wake. Usipofanya hivyo, basi wokovu mwenzangu hauupati. Hili ndilo huwakwaza wengi, kwa kuwa wao huona vyema kuleta manukato kidogo ya haki yao wenyewe na matendo yao mema. Ila ni vyema nikukumbushe kwamba wewe pamoja nami hakuna lolote jema ambalo tuweza kulitoa kwa Mungu kama njia ya kupokea wokovu au nyongeza ya kutuletea wokovu. Ni lazima kufika mbele zake kama tulivyo tu, yaani wenye dhambi, na kumpokea kama mwokozi wetu. Na kama wale vipofu wawili walivyomfuata Yesu baada ya kuponywa, ndivyo ilivyo na kwetu pia, mara tunapopokea wokovu wa mioyo yetu kwa imani katika mwana wa Mungu. Sura ya 21, msikilizaji, ambayo twageukia sasa, yatuambia jinsi ambavyo Kristo aliingia Yerusalemu rasmi, akatakasa hekalu. Wakuu wa makuhani walipomuuliza kuhusu mamlaka anayotumia kufanya mambo yale, aliwahukumu na pia kuwashutumu kwa kutumia mifano miwili ya wale wana wawili na yule mwenye nyumba ambaye mwana wake aliuliwa na watumishi. Kwa hivyo, lile ambalo tutajifunza kwenye sura hii ni jinsi Yesu alivyoingia katika wadhifa wake mpya kule Yerusalemu bila ya kuzuiliwa na mtu yoyote. Hii ilikuwa na maana kwamba yeye ni mfalme na aingia katika mji wake kama mfalme. Baadaye katika kutakasa hekalu, ilikuwa ni thibitisho la yote aliyosema kujihusu miongoni mwa mengine. Katika mazungumzo yake, lile ambalo nataka uwe msikivu kwalo ni jinsi anavyonena kwa uamuzi na kudhamiria. Sasa, alazimisha kila jambo kufanyika, akiwaamuru hao wakuu wa makuhani kutenda kama vile apendavyo mwenyewe. Yu usukani katika kila hali. Mamlaka yake ya kifalme yaonekana zaidi sana kadiri anavyokaribia msalaba. Kwenye aya ya kwanza hadi tatu, neno la Mungu latuambia hivi: hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Iwapo huu ni muujiza, msikilizaji, na ndivyo ambavyo ulivyo, jambo kuu ambalo la kufahamu ni kwamba haya ni maneno ya mfalme, na ni lazima maneno ya mfalme kuheshimiwa na kufuatwa viwavyo. Aya ya 4 hadi 5, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama, mfalme wako anakuja kwako mpole, naye amepanda punda, na mwanapunda mtoto wa punda. Maandiko haya kama vile yalivyo, Mathayo ameyanukuu kutoka kwenye kitabu cha nabii Zekaria, sura ya 9 aya ya 9, ambayo yasema hivi: furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Unaposoma kwa uangalifu sana, utaona kwamba kuna maneno ambayo Mathayo hakuyanukuu kutoka kwenye sehemu hii ya neno la Mungu. Maneno hayo ambayo ni yenye umuhimu hayakujumuishwa kwenye hili ambalo lipo katika kitabu chake. Kwa mfano, ni mwito huu kufikia binti Sayuni na binti Yerusalemu ili apige kelele. Haya ni maneno ambayo hayapo katika aya hiyo ya tano. Kwa nini iwe hivyo? Sababu ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo hakuwa akienda Yerusalemu wakati huo wa furaha. Furaha ambayo neno la Mungu latajia itakuwepo tu wakati ambapo atarudi kwa mara ya pili kama mfalme. Pia maneno mengine ambayo Mathayo hakuyatumia ni haya: ni mwenye haki, naye ana wokovu. Wokovu unaotajwa hapa una maana ya ushindi, ambayo hasa yalenga hapo Kristo atakaporudi mara ya pili na kuwa mtawala na mfalme juu ya Yerusalemu na ulimwengu wote kwa jumla. Wakati huo ndipo tuweza kusema kwamba atakuwa ameingia Yerusalemu kwa ushindi. Kwa Bwana Yesu kutumia yule punda, wengi wamefikiri kwamba hiyo ni ishara ya unyenyekevu wake. Hilo si hakika wala kweli, msikilizaji, kwa kuwa mnyama huyo mdogo alitumiwa na wafalme hasa wakati wa amani. Unaposoma kwenye kitabu cha Wafalme, utapata kwamba kuna wakati ambapo Ahabu alitumia mwanapunda. Je, Ahabu katika ufahamu wako alikuwa mnyenyekevu? La, hakuwa mnyenyekevu, bali ilikuwa ni desturi ya wafalme, kama vile nimetangulia kusema, kutumia mwanapunda au punda wakati wa amani. Yesu basi alipokuwa akiingia Yerusalemu, akiwa amempanda huyo mwanapunda, alikuwa awajulisha Wayahudi pamoja na kujitoa kwao kama mfalme na mfalme wa amani. Licha ya yeye kufanya hivyo, nabii asema kwamba alikuwa mnyenyekevu. Tunapogeukia aya ya 6 hadi 9, haya ndiyo twayapata: wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Kuna uwezekano kwamba Yesu hakuwa ametumia njia hii kuingia katika mji wa Yerusalemu, kama vile tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Huenda alitumia mlango wa kondoo, ambao ulitumiwa kuingiza wanyama wa kutolewa dhabihu. Lakini sio wakati huu, maana aingia kwenye mji huu kama mfalme wake, na wale walio pamoja naye wamtambua kuwa ndiye mfalme. Hata hivyo, ilikuwa ni fursa yao kumkubali au kumkana. Aya ya 11 yatuambia hivi: hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Kwa mara ya mwisho, Yesu alazimisha Yerusalemu na hao wakao humo kukubali madai yake kwamba ndiye mfalme wake. Aya ya 12 na 13, hili ndilo ambalo twalipata. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Lugha ambayo Bwana alitumia hapa ilikuwa ni kali tena nzito. Na kwa haya msikilizaji, nataka kugusia kidogo tena kuhusu hilo ambalo watu wamesema kwamba aliingia katika mji huo kwa ushindi. Kimsingi, sidhani kwamba jina hilo kuingia kwa ushindi lafaa hata kidogo. Hii ni kwa kuwa ni sehemu chache tu za unabii wa Zekaria ndiyo ulitimia wakati huo. Alipoingia siku hiyo katika mji huo, ilikuwa awe mwokozi wake. Alijitoa kwa mara ya mwisho kama mwokozi wa watu wale. Hili ndilo walipata kikamilifu unapotazama au kusoma sehemu hii ya maandiko kwenye vitabu vyote vya Injili, ambapo utaona kwamba hakuingia katika mji huo kwenye siku hiyo moja tu, bali siku tatu tofauti. Siku ya kwanza ilikuwa hiyo ya Sabato au Jumamosi. Wale wabadilishao fedha hawakuwepo. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Injili ya Marko kwenye aya ya 11 ambayo yasema hivi: naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale thenashara. Siku hiyo Yesu aliingia kwenye hekalu kama kuhani. Na hiyo siku ya pili ambayo Bwana aliingia Yerusalemu ilikuwa siku ya kwanza ya juma, yaani Jumapili. Wale wafanyabiashara walikuwepo, na ndiposa alitakasa hekalu kama vile tumesoma tayari kwenye aya ya 12 na 13. Siku hiyo aliingia Yerusalemu kama mfalme. Na hiyo siku ya tatu ambayo Kristo aliingia katika mji huo ilikuwa ni siku ya Jumatatu, ambayo ni siku ya pili ya wiki. Wakati huo ndipo aliulilia mji huo, akaingia katika hekalu, akafundisha na pia kuwaponya wagonjwa. Yeye aliingia siku hiyo kama nabii. Kwa hivyo tunapolinganisha matukio haya, twaona kwamba Bwana Yesu aliingia katika mji huo siku tatu tofauti katika nyadhifa zake kama kuhani, mfalme na nabii. Na baada ya kuingia huko, alikwea zake hadi Bethania, maana hakulala katika mji huo hadi siku ile aliyoshikwa. Kumbuka kwamba hilo ambalo watu wameita kuwa ni kuingia kwa Yesu pale Yerusalemu kwa ushindi, mwisho wake ulikuwa katika msalaba. Lakini atarudi tena mara ya pili katika utukufu wake, na kwa ushindi mkuu ndipo haya yaliyonenwa na nabii Zekaria yatatimia kwa ukamilifu. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania kwenye sura ya 9 aya ya 28 atuambia kwamba kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Na kwenye kitabu cha nabii Zekaria, neno la Mungu latuambia kwenye sura ya 14 aya ya 4 kwamba atakaporudi kwa mara ya pili, miguu yake itakanyaga kwenye ule mlima wa Mizeituni. Naye atakapoingia Yerusalemu, hapo ndipo atakuwa ameingia kwa ushindi. Baada ya Bwana kutakasa hekalu, watu wengi walimwendea ili awasaidie. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 14 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo sura ya 21 ambayo yasema hivi: na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Nayo aya ya 15 yatujulisha haya ambayo yalitendeka wakati ule. Sikia. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto wakipaza sauti zao hekaluni wakisema, Hosana mwana wa Daudi, walikasirika. Wakamwambia, wasikia hawa wasemavyo? Msikilizaji, hawa ambao neno la Mungu lasema kuwa walikasirika, ndiyo walidai kwamba wawahudumia watu wa Mungu na kuwaelekeza kwa hilo ambalo neno la Mungu lanena. Wao walikuwa ni wakuu wa makuhani. Kwenye aya ya 16 na 17, haya ndiyo twayapata baada ya malalamishi ya hao wakuu wa makuhani. Yesu akawaambia, naam, hamkupata kusoma, kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa? Akawaacha, akatoka nje ya mji, mpaka Bethania, akalala huko. Kwa Kristo kuondoka na kuwaacha, ina maana ya yeye kuwakataa na kuwakana hao wakuu wa dini. Na jinsi nilivyosema, Yesu hakulala kwenye mji, bali alikwea Bethania na kulala huko. Ataingia keshoye kwenye mji huo kwa mara ya mwisho. Na hayo ndiyo tutakayoyaona baadaye. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu Mfalme Mwenyezi, katika haya ambayo tumejifunza leo, twafahamu na kutambua kuwa hakuna aliye kama wewe, maana yote hutendeka kwa neno la kinywa chako. Na kwa kuwa umenena nasi kwa habari ya utumishi, ni ombi langu kwamba katika kila hali utatuwezesha kuwa watumishi badala ya kuwa mabwana katika hilo ambalo umetupeleka kutenda. Tusaidie tuwe waaminifu kwa kila ambalo umeliweka mikononi mwetu, kwa kuwa tutasimama mbele zako na kutoa hesabu yetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa lolote ambalo lipo katika mkono wake, hasa lile ambalo umemjalia, iwe ni kazi au linginelo ambalo lamweka kwenye sehemu ya mamlaka, naomba kwamba atatambua kuwa yu pale kwa sababu ya utumishi kwa wenzake, kama vile amejifunza kutoka kwa Bwana wake Yesu Kristo, aliyekuja ili kutoa uhai wake ili iwe fidia ya dhambi zetu, na kwa jinsi hiyo kututumikia. Hili najua kwamba ndilo utamtendea unapomwezesha kwa neema yako na kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Haya nimeyaomba kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Amen. Je, rafiki yangu, kuna hilo ambalo Mungu ameliweka katika mkono wako ambalo lakupa mamlaka? Hilo umepewa ili uwatumikie watu na wala sio kuwanyanyasa. Kwa kuwa mbali na kuwajibika kwa wakubwa wako, wawajibika moja kwa moja kwa Mungu. Hivyo, fanya kila jambo kwa unyenyekevu na haki, ukijua kwamba siku yaja ambapo utatoa hesabu yako mbele yake Mungu. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, kuna hayo ambayo yapo, na hayo najua kwamba yatabarikia moyo wako, maana neno la Mungu ni baraka kwetu. Kwa hivyo usikose kuungana nami tena kwenye kipindi hicho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sinabudi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.